dadka shacabka ayna waxba soo gaarin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Katika matangazo ya leo ambayo yatajumuisha Live Talk, kipindi unachokipata kila siku ya Ijumaa kuanzia muda na wakati kama huu, mimi hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi, lakini pia nitashirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Na katika Live Talk yale ambayo tutayangazia ni pamoja na BRICS, mkutano uliokamilika hivi karibuni huko nchini Afrika Kusini. Kwanza ninakusomea habari za dunia. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amesema Ijumaa kuwa mzozo nchini Sudan na mzozo wa kibinadamu ambao umeibuka nchini humo unatishia kuiangamiza nchi nzima. Katika taarifa iliyotolewa hii leo, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu Martin Griffiths amesema mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya Rapid Support Forces ambavyo vimeuharibu mji mkuu Juba, Khartoum na Darfur tangu katikati ya mwezi April yameenea kusini mashariki mpaka jimbo la Kordofan. Mkuu wa kitengo cha misaada katika Umoja wa Mataifa amesema kutokana na mapigano na vizuizi vya barabarani, akiba chakula imekwisha kabisa katika mji mkuu wa Kordofan Kusini, Kadugli, na wafanyakazi wa misaada wamezuiwa kuwafikia watu wenye njaa. Katika mji mkuu wa Kordofan Magharibi, El Fula, ofisi za misaada ya kibinadamu zimeporwa na vifaa vimeibiwa. Mkuu huyo wa shirika la misaada la Umoja wa Mataifa amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia katika jimbo la Al Jazeera, wakati mzozo huo ukielekea kuikumba Sudan ambayo ilikuwa mhimili wa chakula katika eneo hilo. Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, leo iliwaambia viongozi wa mapinduzi ya Niger kuwa hawajachelewa sana kufikiria upya msimamo wao wakati wakizozana juu ya kurejea kwa utawala wa kiraia na chaguo la nguvu za kijeshi bado lipo mezani. Majenerali waliomuondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum katika uasi wa Julai 26 wametaja kipindi cha mpito cha miaka mitatu, huku Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ikitaka kurejeshwa mara moja kwa utaratibu wa kikatiba. Wakati wajumbe wakisafiri kwenda mji wa Niamey, ECOWAS inasema mazungumzo bado yanaendelea kuwa kipaumbele, wakati wakuu wa ulinzi wakiandaa kikosi maalum kwa uwezekano wa matumizi halali ya nguvu ili kurejesha demokrasia kama itahitajika. Mapinduzi ya Niger yameongeza mivutano katika eneo la Sahel, mahala ambako serikali nyingine tatu zimeanguka kwa uasi wa kijeshi tangu mwaka 2020 na wapiganaji wa jihadi wanadhibiti maeneo ya eneo hilo. Waziri wa usalama wa taifa la Israel na mrengo wa kulia amemshutumu mwanamitindo Bella Hadid siku ya Ijumaa kwa kukosoa matamshi yake ya hivi karibuni ya televisheni kuhusu wa Palestina huko ukingo wa Magharibi. Katika mahojiano mapema wiki hii na kituo cha Israel cha Channel 12 kufuatia mashambulizi mawili ya Palestina yaliyosababisha vifo dhidi ya wa Israel katika eneo linalokaliwa kimabavu na Israel, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir alisema kuwa haki yake ya uhuru wa kutembea kama mhamiaji wa Kiyahudi ni zaidi ya haki hiyo hiyo kwa Palestina. Haki yangu Haki ya mke wangu na watoto wangu kuzunguka Yudea na Samaria ni muhimu zaidi kuliko uhuru wa kutembea kwa Waarabu, Ben-Gvir alisema kwenye televisheni Jumatano, akitumia jina la kibiblia kwa ukingo wa magharibi. Haki ya kuishi inakuja kabla ya uhuru wa kutembea, akimweleza Mohamed Magali, mtangazaji maarufu wa televisheni ya Israel na Kiarabu, ambaye alikuwa studio. Ben-Gvir aliendelea kusema, samahani Mohamed, lakini huo ndio ukweli. Waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya ya kikanda ya kusini mwa Afrika SADC wamesema uchaguzi wa rais na wabunge nchini Zimbabwe haukufuata misingi ya kidemokrasia. Ujumbe huo ulibaini kuwa awamu za kabla ya uchaguzi na upigaji kura kulikuwa na amani na utulivu. Hata hivyo, umeona kwamba baadhi ya vipengele vya uchaguzi uliowiana kulikuwa na upungufu kulingana na katiba ya Zimbabwe, sheria ya uchaguzi na misingi ya SADC, pamoja na miongozo inayosimamia uchaguzi wa kidemokrasia, alisema mkuu wa ujumbe huo Nevers Momba. Jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC imetaja kufutwa kwa mikutano ya upinzani na shutuma za kunyanyaswa kwa wapiga kura ni miongoni mwa baadhi ya masuala yaliyovuruga uchaguzi. Uchaguzi huo unaangaliwa kote kusini mwa Afrika kama mtihani wa uungaji mkono kwa chama cha rais Emmerson Mnangagwa cha ZANU PF, ambacho utawala wake wa miaka 43 umekumbwa na uchumi ulioporomoka na madai ya utawala wa kimabavu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Russia imesema mapema Ijumaa kwamba imetungua ndege kadhaa zisizokuwa na rubani zilizorushwa kutoka Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema ndege 42 zisizo na rubani ziliharibiwa katika eneo la Crimea. 9 zilitunguliwa na vikosi vya ulinzi wa anga, 33 kwa mfumo wa kielektroniki wa vita. Crimea ilitekwa na Russia mwaka 2014. Hakuna taarifa za haraka juu ya vifo. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema Alhamis kwamba itatoa mafunzo kwa raia wa Ukraine kurusha na kuendelea kuziboresha ndege za kivita aina ya F-16. Wizara ya Ulinzi imesema katika taarifa yake kwamba mafunzo hayo yatafanyika katika kambi ya ulinzi wa taifa ya Morris Air huko Tucson kwenye jimbo la Arizona nchini Marekani, na yatasimamiwa na kikosi cha ulinzi wa taifa cha 162. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya kuwa mwaka mmoja tangu kutokea kwa machafuko makubwa nchini Pakistan, inakadiriwa watoto milioni 4 wanaendelea kuhitaji misaada ya kibinadamu na fursa ya huduma muhimu, wakati uhaba wa fedha bado ni kikwazo katika hali ya kuponya. Onyo hilo kutoka kwa UNICEF linakuja wakati maafisa katika jimbo la mashariki mwa Pakistan la Punjab wanapambana na muda wa kuwahamisha watu kutoka maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko ya mto Sutlej. Tangu Agosti mosi, waokoaji wamehamisha zaidi ya watu 100,000 kutoka maeneo yaliyotelekezwa katika wilaya Kasor na Bahawalpur. Zaidi ya miezi 6 iliyopita, nchi kadhaa na taasisi za kimataifa katika mkutano Umoja wa Mataifa uliofanyika mjini Geneva ziliahidi zaidi ya dola bilioni 9 kuisaidia Pakistan kupata nafuu ya kujijenga upya kutokana na mafuriko ya msimu wa joto uliopita. Lakini ahadi nyingi zilikuwa katika mfumo wa mikopo kwa miradi ambayo bado iko katika hatua za maandalizi. Polisi katika kisiwa cha Hawaii cha Maui nchini Marekani wametoa majina ya watu 388 ambao bado hawajulikani walipo kufuatia moto mkubwa wa msituni uliowaka mapema mwezi huu. Katika taarifa video iliyotolewa Alhamisi jioni, mkuu wa polisi wa Maui John Poletia alisema anaelewa kutolewa kwa orodha hiyo kunaweza kusababisha maumivu kwa wale ambao wapendwa wao bado hawajulikani walipo, lakini idara ya polisi inahisi inaweza kusaidia katika uchunguzi. Orodha ina majina na maeneo ya mawasiliano kwa kila mtu aliyepotea ambaye ameripotiwa. Pletia aliomba mtu yeyote ambaye ataliona jina lake kwenye orodha au kuwa na taarifa kuhusu mtu aliyepo kwenye orodha hiyo awasiliane na polisi wa Maui au FBI. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza Live Talk.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja Live Talk. Kama alivyoambia mwenzangu Mkamiti Kibayasi, leo siku ya Ijumaa, tunaendelea na mjadala wetu. Mjadala wetu hii leo unamulika taasisi ya nchi za BRICS ambayo ilikutana kwenye mkutano wake huko Sandton, Afrika ya Kusini, Agosti 22 hadi 24. Lakini basi nchi hizi zimekutana zikijaribu kuongeza nguvu zao kimataifa, nguvu zao kiuchumi, nguvu zao katika masuala mbalimbali ya kiuchumi duniani. Lakini pengine taasisi hii hasa ina nchi zipi na kitu gani ambacho kinafanyika kwa upande huu? Nchi ambazo zimekuwa zikikutana na kuongoza ni nchi ambazo zimejulikana kwa muda mrefu kwa ni Brazil, Russia, India na Afrika ya Kusini. Lakini nchi hizo zilizokutana juzi kwenye mkutano wao waliamua kutoa ukaribisho na kujaribu kupanuka zaidi kwa kuongeza nchi za Iran, Saudi Arabia, Ethiopia, Misri, Argentina na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hii nikiwa ni hatua inayolenga kuharakisha msukumo wake wa kuweza kufanya mabadiliko ya utaratibu wa dunia ambayo inauona kwa upande wao kama yamepitwa na wakati. Nchi hizi basi zitaweza vipi kufanikiwa? Na pengine zina changamoto gani? Na ili kufanikisha masuala yao wanahitaji kufanya nini? Na yapi ambayo yanawakabili mbele yao? Mafanikio ni yapi? Changamoto zao ni zipi? Tutazungumza na wachambuzi wa masuala ya uchumi na kisiasa kuweza kuangalia hayo kwa undani zaidi. Jumuiya hii ambayo ilikutana huko inatafuta mabadiliko mengi na inaamua hivi sasa basi kuunga mkono upanuzi wa kwanza katika kipindi cha miaka 13. Viongozi wa BRICS wameacha mlango wazi wa upanuzi katika siku zijazo, wakionyesha pia nia ya kukaribisha mataifa mengine kwenye uwanja wa kimataifa. Kwa hivi sasa basi mvutano pia umekuwepo kwenye jumuiya hii ambao pengine umeweza kuendelea kati ya wanachama katika kuimarisha nguvu zao na kushindana na nchi za magharibi. Na hili je, litawezekana vipi na changamoto zao ziko vipi? Upanuzi wa wanachama wa kihistoria pengine unakuja hasa kwa sababu ya China, yeye ndio mtetezi mkuu wa upanuzi huo. Na kwa upande mwingine, Brazil wakionekana wakitaka kutotumia dola katika biashara yao, wakionyesha kwamba kuna uwezo wa kufanya kazi zaidi bila kutumia dola. Rais wa nchi hiyo Lula alieleza hayo kwamba kila akilala anafikiria ni siku gani anaweza kufanya biashara bila kutumia dola, na kwa nini taifa lake kubwa linatumia dola akizingatia yeye ni taifa kubwa, vile vile China ni taifa kubwa. Sasa wanachama hao wapya wanatangazwa kwamba watajiunga rasmi Januari mosi 2024, ambapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema katika mkutano huo mjini Johannesburg. Basi kuzungumza yote haya tuwaalike wachambuzi na wataalamu wa uchumi ambao watatueleza zaidi. Tunaye mchambuzi kutoka nchini Tanzania, Walter Nguma. Halikadhalika tunaye mchambuzi mwingine wa uchumi kutoka nchini Kenya, Sunday Oyolo. Halikadhalika upande wa mchambuzi kutoka Kenya mwingine tunaye mchambuzi wa siasa za kimataifa, Profesa Chacha Nyaigoti. Basi naomba wote niwakaribishe kwenye Live Talk. Na moja kwa moja nikupe nafasi Walter Nguma, utueleze tu kwa mtazamo wako jumuiya ya BRICS, umeitazama vizuri mpango wake, muangalia vizuri, sasa inataka kupanuka zaidi. Pengine hilo kwanza tueleze wewe unavyoliona, linafanikiwa vipi, changamoto zao ziko vipi na hali unavyoiona kwa ujumla. Karibu Walter Nguma.
Asante sana. Ni kwamba ni umoja ambao hivi sasa ni umoja ambao unatizama kwa kiasi kikubwa na dunia na taasisi nyingine mbalimbali au umoja nyingine mbalimbali duniani, wanaangalia kwa jicho pana sana kile ambacho kinaendelea ndani ya umoja huu wa BRICS. Kama ulivyosema, ni umoja ambao ulikuwa unaundwa na nchi sita, lakini sasa umeona kwamba mataifa mengi yamekuwa na maombi yakihitaji kuona kwamba wanaweza kujiunga na umoja huu, lakini vile vile kuna yale mataifa ambayo sita ambayo hivi sasa yametamka tena na yenyewe kwamba yanataka kujiunga na umoja huu wa BRICS. Sasa ukija kuangalia ni kwamba ni umoja ambao nchi nyingi unaonekana kukubaliana nao kwa kiwango kikubwa kutokana na kile ambacho wanaona kwamba mataifa ambayo yalikuwa yanashikilia uchumi wa dunia ikiwa ni kama Marekani na mataifa mengine ya Ulaya ni kama vile yamekuwa ni sababu ya baadhi ya mataifa mengine duniani kuto kuendelea kiuchumi, na ndio maana unaona kwamba yale mataifa ambayo yanaendelea na yale mataifa ambayo bado ni masikini kwa kiwango kikubwa wamekuwa na uhitaji wa kutaka kuona kwamba wanaweza kujiunga na umoja huu wa BRICS. Lakini ukija kuangalia ni kwamba watu wengi sasa hivi duniani hasa nchi za Afrika hivi sasa wamejikuta kwenye changamoto nyingi sana. Changamoto nyingi hasa kwenye masuala haya ya kiuchumi. Na ukija kuangalia kwa mfano hivi karibuni uliweza kusikia kwa mfano Tanzania na baadhi ya mataifa mengine kwamba kuna lile swala la kuadimika kama dola na imeonekana kwamba ni kwa namna gani ambavyo bado ule uhuru wa kiuchumi ile economic freedom bado mataifa mengi hasa ya nchi za Afrika na mataifa mengine ya bara la Asia pamoja na Amerika ya Kusini wamekuwa wakiukosa kwa miongo mingi. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba wengi wanaona kwamba ujio huu wa BRICS ni kama mkombozi mkubwa kwenye masuala ya kiuchumi. Na ukiangalia wanakwenda hivyo kwa sababu kuna kile ambacho kinaonekana ndani ya BRICS kwamba sasa kuna mataifa mengine ambayo yana nguvu kiuchumi ukilinganisha na jinsi ambavyo ilikuwa Marekani. Tutaangalia taifa kama China, tutaangalia taifa kama Urusi, ni mataifa ambayo yanaonekana kuwa na nguvu kubwa sana kiuchumi na ushawishi mkubwa sana sasa hivi duniani. Kwa hiyo ndio maana naona kwamba swala la ujio huu wa BRICS umekuwa ni kivutio kikubwa sana kwa mataifa mengi, na wengi kuona kama ni fursa ambayo inaweza ikasaidia mataifa mengi duniani kuweza kufurukuta kiuchumi kutokana na kwamba BRICS itaenda kuleta changamoto mpya, na BRICS pia kutokana na kwamba kile ambacho kilikuwa kwenye soka na kile ambacho kilikuwepo kama vile ilikuwa inaonekana kama vile kwamba upande mmoja ndio una nguvu peke yake. Kwa hiyo ujio wa BRICS ni kama vile wanaona angalau sasa mambo katika nyanja ya kiuchumi yanaweza kubalance kutokana na kwamba kutakuwepo na ushindani. Lakini vile vile ni ile ambayo kwamba BRICS sasa wanaona kwamba tusitegemee sarafu moja ndani ya soko, maana ya
bila
kwamba
bila shaka na kushukuru sana Walter Nguma mchambuzi, shukrani sana. Kwenye swala la dola tusubiri hapo tutakuja huko, lakini nakushukuru umeshaeleza vizuri upande huo.
Washiriki, mimi hapa ni mkamiti na swali hili nalipeleka moja kwa moja kwa Omwami Sande Onyolo ambaye ni mchumi kutoka huko Kenya. Tayari tunafahamu kwamba Januari mosi 2024 Ethiopia itakuwa ni mwanachama rasmi wa BRICS. Sasa Ethiopia kuingia katika kundi la BRICS tayari imeshaonyesha kutakuwa kuna mabadiliko kadha wa kadha katika uchumi. Je, hili unadhani itaweza kushawishi katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki kufuata mkondo ambao Ethiopia imeuonyesha mwaka huu wa 2023, na ni kwa nini?
Asante sana mtangazaji. Mimi kikwetu hapa Kenya najua kwamba kumekuwa kwamba mkutano uliokuwa kule South Africa, kule Afrika Kusini, Kenya haikuonekana. Tena juzi katika St. Petersburg, Kenya haikuonekana. Wengi walikuwa na maswali mengi kwa nini Kenya haikuwepo. Lakini ni swala mambo haya yako bayana kwamba Kenya iko katika njia panda. Manake uchumi wetu kwa sasa unaegemea sana upande wa magharibi. Tuko na mambo mengi ambayo tunayafanya na nchi za Marekani kama kwa sasa. Vitu vingi tunavyovitumana, tunavyouza nje, vingi sana vinaelekea Amerika. Haswa mambo ya manguo ambazo tuko nazo hapa hapa na ambazo tunatoa pesa nyingi sana kutoka katika haya masuala. Uchumi wa Kenya, biashara ya Kenya baina ya Kenya na Marekani kutokea mwaka 1995 umekuwa ukizidi kuongezeka. Wakati ule tulikuwa tunapokea biashara takriban dola 101 milioni kutoka Marekani. Sasa imezidi mpaka sasa ni dola 566 milioni ambayo tunatoka biashara, na zaidi ambayo tunatoa katika nchi ya Marekani. Kwa hivyo na wanachukua vitu vya vitu kitambo. Uganda ndio ilikuwa partner wetu namba moja katika biashara, lakini sasa Marekani imewapiku. Tukienda katika biashara nyingine ambayo tunategemea katika uchumi wetu ni kama watalii, na watalii wengi tunaoopokea hapa ni Wajerumani na Waitaliano na Wamarekani. Tukija katika masuala ya ulinzi na mambo ya security na mambo ya vifaa vya ulinzi, vingi sana tunategemea wapi? Tunategemea Uingereza na tunategemea Marekani. Kwa hivyo katika tuseme kwamba haya mambo ya BRICS sisi kidogo yanachanganya. Maana biashara tunayofanya na India ni kidogo sana. Wanatupa takriban dola 94.93 elfu, ambayo si biashara mingi sana, ambayo Afrika Kusini pia iko chache, Russia pia iko chache sana. Kwa hivyo tunapoelekea kwa sasa, Kenya ndio nchi inayoongoza katika uchumi ikanda hii ya Afrika Mashariki na Kati. Na hata kama Ethiopia itaenda na pia tumeona Uganda inaegemea upande huo hivi karibuni. Tunaona pia Burundi ilikuwa Petersburg na tunaona Somalia imekuwa Petersburg. Ni jambo la kuanza kufikiria kweli, kuanza. Maanake BRICS kweli inalo neno, inalo swala ambalo kweli linawagusa Wakenya.
Bila shaka.
Jambo la dola, biashara ya dola imekuwa haswa katika deni letu la kigeni.
Nakushukuru sana bwana Sunday Oyolo Omwami. Naomba usubiri hapo, tutakuja kwenye swala hilo la dola baadaye kidogo. Nimpe nafasi tunaye pia mchambuzi Profesa Chacha Nyaigoti. Chacha, tafadhali karibu. Profesa Nyaigoti, utuambie pengine kwa mtazamo wako uchaguzi wa nchi hizi. Tumeona nchi mbili za Afrika peke yake, Ethiopia na Misri, halafu kule Amerika Kusini Argentina, lakini pia kule Saudi Arabia na Falme za Kiarabu. Pengine uchambuzi wako unasema nini? Maamuzi ya BRICS kuelekea kwenye nchi hizi kwanza, maana yake ni nini?
Kwanza nafikiri maamuzi ya BRICS kuangazia hizi nchi. Okay. Angalia hizi nchi zote ni nchi ambazo zina idadi kubwa sana ya watu, yaani raia wa hizo nchi ni wengi, na nafikiri katika sauti unapozungumzia juu ya idadi ya watu na wingi wa watu, unajadili mambo kama hayo kwa kuyaainisha na namna ambazo tunaweza kupata masoko ambayo yamepanuka zaidi. Kwa hivyo labda lengo kubwa la BRICS ni kuongeza watu, idadi ya watu ambao wanaweza kuwa pamoja katika hizi nchi zinazoshirikishwa kama BRICS, alafu wakawa wana nguvu za matumizi ya fedha, na kwa sababu hiyo uchumi na chumi za nchi hizi zikaanza kukua kwa na kupanuka. Lakini swala kubwa sasa hivi ni kujiuliza, hizi nchi za BRICS zinapambana na G7, zinapambana na G20, au wanapambana na watu gani? Kwa sababu kwa kuangalia baadhi ya hizo nchi ni kwamba wakati mwingine wanadai shida zao ni kwamba dola ambayo ni sarafu ya Kimarekani ina nguvu sana na inatawala dunia kwa mambo ya mikakati ya biashara na chumi mbalimbali. Lakini je, katika kuzingatia namna ambavyo BRICS walikuwa wanaazimia kwamba wangekuwa na sarafu yao ambayo ingeweza kusimama na ikaanza kupigana vita na sarafu ya Kimarekani ya dola, sijajua kama hilo litawezekana kwa haraka, kwa sababu baadhi ya sababu ambazo zinafanya dunia inatumia dola, ni lazima tuzichambue hizo sababu kubwa, jinsi ambavyo kwa mfano mfumo na utaratibu wa uchumi katika dunia ulikuwa unatawaliwa na hivi nchi za Ulaya pamoja na Marekani, na kwa sababu nchi za Ulaya nyingi pia zilikuwa ndizo nchi hizo wakolonisha watu, zina makoloni mengi, na hata kama nchi hizo zilivyokuwa makoloni zina uhuru, bado zimeunganishwa kiuchumi na kiutamaduni na kitaaluma na hizo nchi za Ulaya zilizokuwa zimewakolonisha. Sasa swala kubwa ni kwamba tutajinasua vipi, kwa kutamka tu kwamba tunajiunga na BRICS au kwa kufanya mikakati ya kuhakikisha kwamba huu utumwa uliowekwa wakati wa kutawaliwa na hatimaye ukaingia katika fikra zetu na namna ambavyo tunafanya shughuli zetu za kiuchumi na kimaendeleo, tutauondoa namna gani?
Profesa Chacha, naomba na nikukatize hapo, lakini pia kabla ya kurudi tena, naomba inaelekea huko karibu na redio, tafadhali zima kabisa redio yako ili tuondoe mwangwi ambao unasikika baina yako na sisi hapa studio. Asante, endelea kuwepo katika laini ya simu, na tuna msikilizaji katika laini ya simu ambaye angependa kutoa maoni yake. Karibu msikilizaji.
Nikabedo Shem kutoka sehemu pa Kenya hapa, nipo sehemu za Mtwapa Kilifi County. Kwa ukweli mimi nitaweza sema hisi muungano wa BRICS itakuwa vizuri sana kushirikiana, kwa sababu tutaona, tunaona ya Afrika ya Mashariki kama ingekuwa imeshirikiana na wote, na mashirika ya BRICS ingesaidia sana. Kwa sababu ya nini? Naona ile hela ama ile wangesema inasaidia watu wote na Afrika nzima ingesaidia wote, kwa sababu tunaona hiyo BRICS itasaidia kwa sababu ya muungano wa nchi zote hizo, iwe inasimamia wao wenyewe. Hiyo ndio nitaweza sema hivyo, kwa sababu naona wengi wao nchi za Afrika wakisema kuna mahali wananyanyasika, kwa sababu hizi nchi zingine zenye ziko na uwezo wa kujisimamia wao wenyewe sinaweza kujisimamia wao wenyewe, kwa sababu wao wako na uwezo kuliko Afrika na ya Mashariki. Mimi nitaweza sema ushirikiano hii itakuwa kitu, hiyo BRICS itaweza saidia Afrika wote na nchi za Afrika zote. Hiyo ndio nitaweza sema. Asanteni sana.
Asante sana msikilizaji Kadodo kwa kutupigia simu hapa studio na kutoa mchango wako. Na pia msikilizaji mwingine yote, una fursa ya kutupigia simu hapa studio na kutoa mchango wako, na vile vile tuna maoni yako wewe msikilizaji ambaye umetutumia kupitia mtandao wetu wa Facebook, ambao baadhi tunakusomea hivi sasa. Nianze naye huyu Timothy Ngaira, yeye anapatikana Kitale, Kenya. Anasema sio vibaya kwa nchi za BRICS kuungana au kuweka vichwa vyao pamoja katika hili jambo, hazitafaulu pakubwa katika mchakato huu walionao hivi sasa.
Naye Pafras Henry Imopas anasema kutoka kule Kenya, akiwa Garissa, anasema mimi nawasikiza vyema na ninaunga mkono BRICS. Asanteni sana.
Richard Kambale yeye anapatikana maeneo ya Beni nchini DRC, ameandika naamini watafanikiwa, kwani hakuna linaloshindikana Afrika. Ikiunga mkono Afrika ni bara kubwa mno, linakosa watu wenye busara, ukizingatia pia nchi zenye mafuta zimeingia humo. Inabaki tu wajipanue vizuri Afrika.
Naye HD Omi anasema watafanikiwa kufanikisha mambo yao, kwa sababu wanapingwa sana na nchi za magharibi, ila uwepo wa mwamba Putin watafanikisha wanataka kuyafanya.
Naye Hamisi Mungati Nyonyo Mnyausi, yeye ni anasema ni balozi wa Wagogo kutoka kule Dodoma, Tanzania, amesema anaunga mkono yote yanayozungumziwa katika BRICS na wanachama wake, kwa sababu kukutana kwao kumeongeza nguvu zao ili kupambana na taasisi nyingine za kimataifa katika mjadala huo wa kuzingatia taratibu zilizowekwa. Msikilizaji, kumbuka live talk hii unasikika kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati, lakini vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi tukutane sekunde chache kutoka hivi sasa katika sehemu ya pili ya Live Talk, na washiriki wetu watakuwepo huko. Kwa kukumbusha tu, tunaye mchumi Walter Nguma kutoka Tanzania, tunaye mchumi Sande Oyolo kutoka nchini Kenya, hali kadhalika tunaye mchambuzi wa kisiasa kimataifa Profesa Chacha Nyegoti Chacha kutoka nchini Kenya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na Sande Shomari.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk hii leo, tukimulika jumuiya ya nchi za BRICS ambayo hivi karibuni ilikubaliana kuzikaribisha nchi nyingine ili kuongeza nguvu na kuharakisha msukumo wake wa kufanya mabadiliko katika utaratibu wa dunia, wakisema kwamba umepitwa na wakati. Nchi hizo za BRICS zinazofahamu ni nchi za China, Brazil, Russia, India na Afrika ya Kusini. Lakini hivi karibuni wamezikaribisha nchi za Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Misri, Argentina na Umoja wa Falme za Kiarabu, wakitaka kuharakisha msukumo wa kufanya mabadiliko kuelekea kwenye hali nyingine ya kiuchumi. Lakini basi, je, changamoto za nchi hizi ni zipi? Na yale ambayo wanayafanikisha mpaka sasa ni yapi? Na ni kitu gani ambacho pengine tutashuhudia hapa katika huu upanuzi wa BRICS, ambapo wanachama hao sita watajiunga rasmi Januari mosi mwaka 2024. Kuchambua haya, tuna wachambuzi wetu Walter Nguma kutoka nchini Tanzania, mchumi na mwanasera Omwani Sande Oyolo kutoka nchini Kenya, na mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Basi kabla ya kwenda kwa wachambuzi wetu moja kwa moja, naambiwa kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na utuambie maoni yako au maswali yako. Karibu.
Asante sana ndugu Shumari. Ni Silas kutoka eneo la Chirangani, Kitale, Kenya.
Karibu sana Sauti ya Amerika. Na kupata vizuri sana ndugu yangu kutoka Kenya.
Shukrani sana. Wajua, swala ambalo lipo hili, tunapoangalia swala la BRICS, unakumbuka pengine ni taifa la Brazil, Russia, China na India, na mataifa ambayo yameongezeka. Sijui bado itabaki na ile lengo la BRICS ama litaongezwa jina tofauti, kwa sababu niseme hivyo, unapoangalia mataifa kama Afrika Kusini, pengine barani Afrika ndilo tu taifa ambalo pengine na Nigeria linaonekana limejikuza kiuchumi, lakini haya mataifa ambayo bado yako chini bado yanahitaji.
Bahati mbaya laini ya msikilizaji imekatika, lakini swali lako nafikiri tumelisikia vizuri na lengo ambalo tunataka kujua. Basi wachambuzi wetu, natumaini pia mmesikia swali la msikilizaji. Kabla ya kuendelea na uchambuzi, pengine kumjibu kwanza huyu msikilizaji akitaka kujua, je, jina la BRICS litabadilika au lengo linabadilika baada ya kukaribisha zile nchi nyingine sita. Kwa hiyo nikukaribisha moja kwa moja Walter Nguma, umpe jibu huyu msikilizaji. Karibu.
Ni ukweli kwamba jina lile la BRICS lilikuwa limebeba mataifa hayo sita, ambayo tunazungumzia Brazil, China, Urusi, South Africa na India. Lakini sasa, na watu wengi ndio tunachokisubiria kuona kwamba aidha jina lao litabaki hivyo hivyo au watabadilisha. Kwa hiyo inategemeana kwamba watakapokaa kwenye vikao vyao baadaye wataweza kuamua pengine kuja na jina lingine au watakubaliana kuwa na hilo. Lakini tunaona kwamba kama kuna mataifa mengine yataingia, basi kwa vyovyote vile hatuoni kama hilo jina litabakia kuwa hivyo hivyo, kwa sababu itaonekana kama ni mali ya hizo nchi hiyo. BRICS itaonekana ni mali ya hizo nchi sita, na mataifa mengine kuonekana kana kwamba pengine share yao ni ndogo zaidi. Kwa hiyo nadhani kwa baadaye naona sasa pengine wako kwenye kutafuta jina lingine, au pengine wako nalo wanasubiria wakati ukifika waweze kulitoa.
Shukran sana. Jibu naelewa kabisa hilo Mkamiti. Labda moja kwa moja Mkamiti, tukitoka huko turudi kwa mchambuzi mwingine atueleze hali ambayo nakumbuka alikuwa anaanza kuigusia hapa ya hizi dola, maanake kuna ile swala la kusema kwamba dola isitumike hapa. Alafu wachambuzi mtatueleza, lakini nikupe nafasi bwana Omwani Sunday Uyolo kuanza kusema swala hili kwamba sasa hao wanataka wasitumie dola zaidi, kama tumemsikia rais wa Brazil Lula da Silva akigusia sana swala hilo. Pengine wewe pia ulikuwa unaelekea huko, na nakumbuka kwamba rais wa Kenya William Ruto pia alikuwa akizungumzia swala hili. Karibu bwana Uyolo.
Ukweli wa mambo ni kwamba Rais Ruto, kwanza tu kutoka kwa mikutano yake ya kwanza ambayo amehudhuria katika za kimataifa, amegusia haswa mifumo ya mabadiliko ya mifumo katika za kiuchumi katika nyanja za Kiafrika za duniani, haswa katika Benki ya Dunia na IMF, jinsi wanavyo toza na jinsi wanavyo pia lipisha madeni yao, kwamba kama Kenya kuna madeni ambayo yalichukuliwa kitambo tu, na haya madeni yalichukuliwa katika wakati sarafu ya Kenya na ilikuwa nzito ikilinganishwa na sarafu ya dola. Lakini tunapoendelea na muda unapoendelea hivi kuzidi, tumepata kwamba sababu uchumi wetu umerudi chini, dola naye kawa nzito sana kuliko shilingi. Mfano, kulikuwa pesa ambazo zilikopwa wakati shilingi yetu dola moja ilikuwa shilingi 80 za Kenya. Sasa dola sasa imeelekea karibu shilingi 150 za Kenya. Unapata kwamba deni hili limeanza kuwa ni ghali mno, na ndio Rais Ruto amekuwa akilipigia swala hili upato, ili kwamba mifumo hizo zikapate kugeuzwa. Ikiwa kwamba tulikopa pesa katika wakati fulani, basi hiyo deni iweze kulipwa katika mfumo pesa hizo hizo, na mifumo hizo zipate kupia kuweka maslahi ya nchi ambazo ni ndogo kama za Kiafrika, ili zikapate kuwa katika hata kukopeshwa riba iwe katika kiwango kimoja na Marekani na Uingereza na nchi zingine ambazo zimekuwa. Kwa hivyo hilo ni kwa suala kubwa sana, lakini lazima Sunday tuangalie kwamba haya mambo ya BRICS pia yako na siasa ndani yake. Utapata kwamba nchi nyingi ambazo zime apply, yani zimependekeza kwamba zinataka kuingia kwenye BRICS, nyingi zao unapata kwamba ni zile ambazo ziko na shida kubwa na nchi za magharibi. Na kama hapa Afrika tumeona nchi kama Burkina Faso ikipigia upato sana mambo haya, Algeria ikipigia upato sana mambo haya, na zile nchi ambazo zilikuwa na zilikuwa ukoloni France ama Ufaransa ilikuwa ni ndio wakoloni wao wameendelea kuwa na itikadi mbaya za kiuchumi dhidi ya hizi nchi. Kwa hivyo dola mambo ya dola na mambo ya uchumi hatua ndio yanasukuma inaleta huu msukumo. Kizidi sana pia tutaangalia kwamba mambo ya mafuta, ikiwa kweli Arabia na pia hii nchi ya UAE tunavyosema kwamba hizi ni zimeingia, na hizi ni nchi ambazo kwa kweli zinatuma mafuta mengi, zinauza mafuta mengi yao barani Afrika, ukweli dola itaweza kuumia. Lakini kuna jibu, ikiwa pendekezo linaloletwa na Ruto na nchi zingine kwamba mifumo ya kiuchumi ya duniani kama ya IMF na Benki ya Dunia, ikiwa wanaweza kubadilisha mifumo yao na hiyo mifumo yao ikaleta upendekezo jinsi wanavyopendekeza wa Afrika na nchi zingine za uchumi ndogo kama kule bara ya Asia na kwingine, basi BRICS inaweza kukosa kufaulu.
Na kushukuru sana Omwani Uyolo, subiri hapa hapa kwa Nyasini, nimekupata vizuri. Lakini pia nakumbuka swala hili kwa upande wako Walter Nguma pia ulikuwa unaligusia. Sasa swala hili pengine changamoto zake ni zipi, na kama wanataka kuachana dola wanaendaje?
Ukweli ni kwamba swala la dola bado ni changamoto, ni swala ambalo hawawezi kuachana nalo kwa haraka kwa hivi sasa kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa, kwa mfano hivi sasa mataifa mengi, kwa mfano ya Afrika ya Mashariki, moja ya tatizo ambalo limekuwa ni shida kubwa hivi sasa ni dola, na shilingi yetu imeonekana kuporoka kwa kiwango kikubwa. Na ukumbuke kwamba dola inavyozidi kuongezeka, inapokuwa inavyozidi kuwa na thamani kubwa zaidi ya dola, zaidi ya shilingi, maana yake ni kwamba hata yale madeni ambayo mataifa haya ya nchi za Afrika yalikuwa yamekopa katika taasisi mbalimbali huko duniani au katika nchi za magharibi, maana yake ni kwamba madeni yale yanazidi kukua kwa kasi kubwa, na maana yake ni kwamba watalipa zaidi ya jinsi ambavyo makisio ya awali yalivyokuwa. Kwa hiyo kwa kweli ni kwamba kuachana kwa matumizi ya dola kwa hivi sasa yanaonekana kushawishi sana kwa nchi nyingi katika kuweza kuona kwamba wanajiunga na BRICS. Lakini ukija kuangalia ni kwamba mataifa haya ambayo yanajiunga na ya ambayo yanajiunga na BRICS ndio mataifa ambayo yana nguvu kubwa sana za kiuchumi katika nchi zetu za Afrika. Lakini ukiangalia katika soko la kibiashara kidunia hivi sasa, hakuna namna ambavyo unaweza ukayatenga haya mataifa ambayo yanaunda BRICS, kwa sababu ni moja ya mataifa ambayo ndio wana ile purchasing power kubwa, ule ushawishi wa kimanunuzi wanayo. Hii ni kutokana na kwamba idadi kubwa ya watu, zaidi ya 35% ya idadi ya watu duniani wanatoka katika haya mataifa ambayo yanaunda BRICS. Lakini vile vile ukiangalia katika upande wa manunuzi katika soko la kidunia, hawa ni zaidi zaidi ya 45% wanatoka katika haya mataifa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wana ushawishi mkubwa sana. Lakini vile vile kuendelea kwa taratibu katika nchi za Afrika inaonekana kwamba imechangiwa na mfumo wa mataifa ya magharibi katika kuwacheleweshea wa nchi za Afrika katika kuweza kupiga hatua. Na ndio maana unaona kwamba kuna mapokeo makubwa sana ya nchi hizi za Afrika katika kuona kwamba wanaweza kujiunga katika mataifa haya ambayo yanaunda BRICS. Kwa mfano unaweza kuangalia tu kwa haraka, unaweza kuona kwa mfano mataifa kwa mfano haya ya Uarabuni hivi sasa, tuzungumzie kama Saudi Arabia, wana mpango wa kuinvest kwa mfano Tanzania zaidi ya dola bilioni 9. Unazungumzia takriban zaidi ya shilingi trilioni 18-19 au 20 wanazotaja kuinvest hapa Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona kwa namna hiyo hakuna namna ambavyo taifa ambalo linataka kukua kiuchumi linaweza likaachilia uwekezaji wa namna hiyo. Lakini tumezungumza habari ya mafuta. Ukiangalia kwa mfano Tanzania tu peke yake tunaagiza bidhaa nje kwa zaidi ya 70%. Sasa ukija kuangalia 70% hizo tunaagiza kutoka nchi kama China, India, Oman, Warabuni, huko ndiko tunakoagiza zaidi. Sasa ukija kuangalia pia hata katika ile namna ya kiuwekezaji, ukiangalia India na Marekani, aliyewekeza zaidi Tanzania ni India kuliko Marekani. Lakini ukienda pia hata kwenye upande wa China ameendelea kuwa na nafasi kubwa ya kibiashara kati ya Tanzania na Kenya. Lakini vile vile ukienda kwa upande wa hizi nchi za Warabuni, ukizungumzia katika upande labda wa mafuta, unaweza kuona kwamba wana ushawishi mkubwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa kiwango kikubwa hakuna namna ambavyo unaweza ukawaambia viongozi au viongozi wa Afrika kwamba pengine nchi za magharibi zimekuwa na nafuu kubwa katika masuala ya kiuchumi katika nchi za Afrika kuliko hizi nchi ambazo zinaunda BRICS. Hata kukatalia, kwa sababu wanasema maneno yanaweza kadanganya, lakini takwimu hazidanganyi. Lakini vile vile jambo ambalo unaweza ukaliangalia kwa haraka kabisa, ambalo unaweza ukaona kabisa kwamba hili linaweza likawa ni mojawapo ya jambo ambalo linafanya mataifa mengi ya Afrika, hasa Afrika Mashariki, katika kuweza kujiunga na BRICS, ni namna ambavyo mataifa haya yanahusishwa katika mipango ya kiuchumi, hasa uchumi wa dunia. Unaona, wakati mwingine sisi ni kama vile ni wapokea taarifa na tunapaswa kutekeleza, lakini ukiangalia namna ambavyo BRICS inaenda ni kama vile inahusisha mataifa yote katika namna ya kuiunda BRICS, namna ya kuisimamia, namna ya kuiongoza, na namna ya kuweza kuona kwamba kila mmoja ananufaika na soko la dunia. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vitapelekea. Kwa hiyo kwa wakati huo wakatakapokuja na pesa yao wakasema sasa tupunguze matumizi ya dola, inawezekana na itawezekana, na hiyo itakuwa ni moja ya pigo kubwa. Na ndio maana unachokiona hivi sasa, hata aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump ametoa hiyo alert katika nchi za Marekani kwamba sasa tusipokaa kuwa makini, dola inaenda kukosa nguvu iliyokuwa nayo katika soko la dunia.
Nakushukuru sana Walter Nguma, tafadhali naomba usubiri hapa kwenye line ya simu. Tunaye msikilizaji kwenye line ya simu, karibu sana, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na utoe mawazo au mchango au maswali yako.
Kwa jina naitwa Nazaeli Madede, natokea Dar es Salaam, Tanzania. Binafsi siko mbali sana na wasema hoja. BRICS anaonekana kama ni mkombozi mpya wa nchi, hasa zile ambazo zimekuwa hazinufaiki na biashara nyingi ambayo inafanywa na mataifa ya magharibi. Kwa hiyo tunatarajia kuona mataifa mengi hususan katika bara la Afrika na katika bara la Asia zikijiunga na huu muungano wa BRICS, kwa sababu zinamuona BRICS kama ni mkombozi kamili. Jambo hili nadhani itakuwa ni tishio kubwa kwa ushawishi wa Marekani na nchi za magharibi ambao umedumu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo hiyo ndio pointi yangu.
Shukrani sana msikilizaji.
Asante sana Madede. Asante kwa mchango wako huo. Nije kwako Profesa Chacha Nyegoti Chacha. Mkutano ujao wa BRICS 2024 unatarajiwa kufanyika Kazan, ambao ni mji wa tano kwa ukubwa nchini Russia. Je, tutarajie nini kwenye mkutano huo?
Nafikiri tutatarajia kwanza hotuba nzuri sana zitakazotolewa na viongozi wa nchi hizi ambazo kwanza ni waasisi wa BRICS, na hizi nchi ambazo zimelengwa kuwa wanachama, na nina hakika kwamba watakuwa wanajitapa na kuonyesha kwamba sasa wanapambana na ubabe wa Kimarekani. Ni ukweli kwamba dola ina usumbufu mwingi, kwa sababu nguvu za dola huwa zinabadilika tu kiholela. Yaani kwa mfano ukikopa leo mkopo ambao umewekwa kwa sarafu ya Kimarekani ya dola, kesho ukiambiwa urudishe utakuwa tayari umeshaliwa. Kwa hivyo ninafikiri mojawapo ya vilio vya nchi mbalimbali kwamba tupate mfumo mpya au mfumo mwingine tofauti ni kwa sababu hali hii ya nguvu za dola haieleweki. Haieleweki ilianza lini na inaendaje. Sasa katika huo mkutano utakao kuwepo, labda kutakuwa na uhamasisho mkubwa sana wa kuonyesha uzuri wa mchakato huu mpya wa BRICS na namna ambavyo mataifa mengi yangeshawishiwa kujiunga na BRICS ili katika wingi wao waweze kukubaliana kwamba sarafu tutakayoweza kutumia ambayo itakuwa inatumika sambamba na madola ya Kimarekani itakuwa ni sarafu ya jina tutakalochagua.
Na ikumbukwe pia vile vile sande pamoja na washiriki kwamba mwakani hapo nchi wanachama wapya ambao ni Misri, Saudi Arabia, Ethiopia, Argentina, Umoja wa Falme za Kiarabu na Iran watapeleka wawakilishi wao kule kwenda kuhudhuria, kushuhudia kile ambacho kinajadiliwa katika ardhi ya Russia.
Mm-hmm. Bila shaka hilo tutaliona likitokea wakati huo. Na pengine hayo kwa upande mmoja ama nyingine, kuna athari zipi za kisiasa kwa upande huu wa nchi hizi na hali ya upande wa nchi za magharibi, hasa tukizingatia kwamba mkutano huu wa kwanza hata Putin hakuweza kupata nafasi ya kwenda moja kwa moja. Kwa sababu ya ile hati ya kimataifa ICC ya kukamatwa, kwa hiyo ilibidi ashiriki tu kwa njia ya mtandao. Mm-hmm. Sasa pengine hali kama hii ni changamoto ya kipekee kabisa kwa taasisi kama hii ya BRICS, na mikutano yao itaendelea. Sidhani kama itaendelea kila siku kufanyika Russia baada ya mwaka huu, au hili kwa upande mmoja ama nyingine linaleta changamoto gani katika kufanikisha shughuli za hii taasisi ya BRICS. Nirudi kwako Profesa Chacha Nyegoti, ugusie hapa kidogo.
Kumbuke kwamba katika mifumo hii ya historia ya binadamu tumekuwa na shida kwamba wakati wa vita baridi Urusi na Marekani walikuwa wanapambana, na nafikiri Urusi kujaribu kuongoza au kutoa sauti ambayo ni kubwa katika mchakato huu wa BRICS ni kujaribu kuonyesha ubabe wake, na kwa upande wa kina Putin kisiasa ni kama wanaambia wa Marekani kwamba hata sisi tupo na tunaweza
kutoa ushawishi mkubwa wa nchi, hata mpaka zikaunga mkono matumizi ya sarafu nyingine zaidi ya hii dola, na nyinyi mkabaki ni Zubaa. Kwa hivyo katika huo uzubalifo, lakini tukumbuke kuna mambo mengine ya kisiasa na mambo ya siasa za kimataifa. Kwa mfano, kwamba nchi ya Marekani inatawala sana biashara ya silaha, na kwa upande wa nchi kama Irani na Saudi Arabia na kwingineko, ujue Saudi Arabia ni rafiki ya Marekani, na wakati mwingine mojawapo ya mambo ambayo Marekani itatumia kujaribu kuambia hao wapunguze kasi ya kuingia mwili mzima katika mchakato wa BRICS ni kuambia kwamba kama mtakuwa mnapinga dola yetu, basi sisi tunaweza kuwanyima baadhi ya bidhaa zile ambazo huwa tunawauzia, pamoja na bidhaa hizo ambazo zinahakikisha usalama wenu, kwa mfano tunapoweza kuwauzia silaha. So haya ni mambo ambayo yatakuwa yanahitajika kujadiliwa kwa undani, na watu watafakari hasa imekuwa kuwaje na inaendeleaje, na itaweza kuwezekana, na itakapowezekana, je, huo mfumo utakuwa una uwezo? Kwa sababu nchi ambazo zimekuwa zikitumia dola, nchi za magharibi kwa mfano, za Ulaya magharibi, na ni nchi ambazo zina viwanda vikubwa sana ambavyo wanazalisha mali nyingi ambazo zimeuzwa kimataifa, na mojawapo ya vitu ambavyo vitakuja kuathirika na kuulizwa, je, nyinyi wanachama wa BRICS mna nguvu gani ambazo zinaweza kupambana na sisi, kwa mfano katika mambo ya uzalishaji wa bidhaa za viwanda? Haya ni masuala ambayo yanahitaji tuyajadili na tuone namna ambavyo tunaweza kwenda. Lakini kwa nchi za Afrika, labda ningependa kutoa kauli moja kwamba tunahitaji kuwa na mshikamano wa kibiashara na kuruhusu Waafrika kusafiri na uhuru na kufanya biashara, ili chumi zetu katika nchi za Afrika ziweze kuwa na nguvu. Na wakati chumi zetu zitakuwa na nguvu, tuwe tuko kwa BRICS au tunatumia dola, bado tutakuta kwamba tuna afueni kubwa sana kutokana na yale mambo ambayo yanasukama sasa hivi, kwa sababu chumi zetu ni hafifu.
Bila shaka ni kushukuru sana Profesa Chacha Nyaigoti, mwendelezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Nikija kwako Walter Nguma, pengine kuna mambo ambayo yanajulikana hapa, tofauti za kijiografia, tofauti za masuala ya kisiasa katika baadhi ya nchi. Tunafahamu mapinduzi ya kule Afrika ya Magharibi, Jumuiya ya Uchumi ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS, ikijaribu kwenda kusuluhisha kule na kuondoa ule utawala. Lakini yote haya yanachangia vipi uwezo wa bara la Afrika kuingia zaidi katika jumuiya hii, ambapo mpaka sasa tunajua ni Ethiopia na Misri, lakini tunajua kuna nchi zingine zingependa pengine kuwa hapa. Wewe kwa mtazamo wako unaliona vipi bara la Afrika kuingia humu kwenye jumuiya hii?
Kwa kweli kwa mtazamo wangu, nikizungumza katika upande wa kiuchumi kwanza, ninaona kwamba tutakuwa na manufaa makubwa ukilinganisha na jinsi ambavyo hali ilivyo hivi sasa katika nchi zetu za Kiafrika. Na hii yote ni kutokana na kwamba ukiangalia ambako tumefika hivi sasa, ni kama vile mataifa yetu ya Afrika yameshindwa kusonga mbele kutokana na kwamba mawazo yake mengi yamekuwa hayafanywi na Waafrika wenyewe, bali ni kwamba nchi za magharibi zimekuwa na nguvu kubwa sana katika uchumi wa Afrika, kiasi ambako wanaloliamua wao ndilo ambalo linapaswa kuwa. Lakini vile vile ukija kuangalia moja ya matatizo mbalimbali ambayo yapo katika nchi zetu za Kiafrika, asilimia kubwa utakuta kwamba kuna shida fulani ambayo inakuwa imetengenezwa na nchi nyingi za magharibi. Ukiangalia baadhi ya nchi za Afrika ya Kati hapa, misiguano na mambo mbalimbali yanayoendelea utaona ilikihusishwa na nchi baadhi ya nchi za magharibi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama wakijiunga na BRICS, maana yake ni kwamba watakuwa na chombo kingine ambacho kitakuwa kinakaa na kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani wanaweza wakatatua changamoto zao, na hivyo kuondokana na kuingia msituni na kupigana vita kila kukicha, na mwisho wa siku watu wakaamua kuingia shambani na kulima na kuanzisha viwanda, na mwisho wa siku maisha ya binadamu wa Kiafrika yakabakia yakawa kama maisha ya binadamu wengine. Lakini katika upande wa kisiasa bado katika nchi zetu za Kiafrika. Na hapo kwenye uchumi kuja kuangalia, niseme tu kwamba kuna nchi nyingi pia za Afrika hazina maamuzi kwenye masuala ya kiuchumi. Nchi ina uhuru wa bendera, lakini ule uhuru wa kiuchumi, ile economic independence hauna. Unakuta kwamba nchi nyingine hazina central banks, hazina benki kuu, zinategemea benki kuu ambayo yuko katika nchi fulani kule. Kwa hiyo unaweza kuona katika mazingira ya namna hiyo, hakuna namna mataifa hayo yanaweza yakasonga mbele hata siku moja. Mataifa hayo hayawezi kujijenga. Lakini leo kuna mataifa ambayo tunayaona katika bara la Asia hivi leo, kutokana na namna ambavyo wameweka siasa zao, wameweka mifumo yao, wameweka wameweka mustakabali wa uchumi wao, unaweza kuona namna gani ambavyo zinapiga hatua. Tumeona hata ugeni wa rais wa Indonesia hapa. Ukijaribu kuangalia Indonesia na mambo wanayoyafanya ya kiuchumi, hayana tofauti sana na yale ambayo yanafanyika ndani ya Afrika ya Mashariki. Lakini jiulize, kwa nini Indonesia wanapiga hatua lakini Tanzania na Afrika, Kenya na kadhalika hatupigi hatua? Shida unaweza kukuta kwamba ni kutokana na kwamba kuna mambo ambayo yanatukwamisha. Lakini katika upande wa kisiasa unaweza kuona kwa kiwango kikubwa kwamba bado Tanzania, Afrika kwa jumla, tuna changamoto katika namna ya kuweza kujiunga na huu upande wa BRICS. Umemsikia hata mwenzangu hapa akisema kwamba umeona hata mheshimiwa Ruto hakuepo kule Afrika ya Kusini, lakini tulimwona rais wa Tanzania alikuwa pale Afrika Kusini, na ukisikiliza hata ile hotuba yake haiweki wazi kabisa bayana kwamba mimi niko upande gani. Ni kama vile bado wako katika ule mlengo wa kutokuegemea upande wowote. Kwamba bado wanataka kutegemea kuona kwamba wananufaika na upande wa magharibi na wanaendelea kunufaika na BRICS. Kwa hiyo kuna shida kubwa sana, na hii yote ni kutokana na mikataba mbalimbali ambayo tayari nchi za Afrika imekwisha kusaini na mataifa yale ya magharibi na zile taasisi nyingine za kifedha, kwa mfano World Bank na IMF. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hivyo ni moja ya mambo ambayo yanaweza yakaja kuwa ni moja ya vikwazo au vya kuchelewesha mataifa mengi ya Afrika katika kuweza kuingia katika BRICS. Na hata pengine watakapoingia BRICS wanaweza kukumbana na changamoto nyingine mbalimbali. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo katika upande wa kisiasa, katika hayo masuala hayo ya agreement mbalimbali ambazo tumeingia, makubaliano mbalimbali ambazo tumesaini na mataifa magharibi, yanaweza akawa ni changamoto kubwa sana kwa nchi za Afrika watakapoamua kujiunga na upande huu wa BRICS. Otherwise
basi
itoke baraka kubwa kutoka katika umoja wa mataifa.
Walter, shukrani kwa mchango huo. Nasoma maoni kutoka kwa Ibrahim Chakupewa, anapatikana Kigali, Rwanda. Ameandika, kwa jambo hili BRICS wakishirikiana na nchi za Afrika itachukua muda mrefu sana na kusaidia nchi za Afrika, kwa sababu nchi nyingi za mataifa ya Afrika ziko na madeni, na nchi nyingi za madeni ni kulipa baada ya miaka 50 kuendelea, ambacho kinaendana sambamba kidogo na hicho tu ambacho Walter amekizungumzia. Hali kadhalika tunaye Dalala Tajiri, yeye ameandika, viongozi hawa wa nchi za BRICS waweze kufanikiwa kwenye jambo lao, ni lazima kwanza watumie muda wa kutosha kwa mataifa ya Afrika kujiandaa vyema kuhakikisha wanajiunga na kuingia kamilifu katika muungano wa BRICS, kitu ambacho pia Walter amegusia, kama mfano alivyosema rais mmoja wapo amekuepo pale, hotuba yake iko tu neutral, haisemi anaegemea upande gani. Hali kadhalika nikisoma ujumbe pia wa Jeremy Kiarie Simons, anasema yani Afrika ni purukushani, lakini huenda chombo hiki cha BRICS sasa kimekuwa mkombozi mpya, na kitu ambacho pia kinaendana sambamba na msikilizaji Madede aliposema BRICS mkombozi mpya kwa nchi za Afrika. Na kurudisha kwako Sunday.
Bila shaka mkamiti, muda wetu nao nakimbia sana, nimpe dakika chache sana kukamilisha tu kwa upande wako Omwami Sunday Oyolo, kile neno lako la mwisho kabisa kwenye mjadala huu wa BRICS ni lipi?
Sekunde
chache.
Neno langu ni kusema ya kwamba kunayo hatari ambayo tunayoenda kukumbana nayo kwa haya mambo ya BRICS. Hatari ya kwanza haswa ni kwamba ni nani atakayezuia Russia na China ambao wana uwezo mkubwa sana katika mpangilio huu wa BRICS, wasiwe wao ndio watakaotawala? Maana hao ndio watakuwa na pesa za kukopesha na rasilimali za kuleta katika nchi zingine. Mfano, umeona Russia ikipeana chakula cha bure kwa mataifa ya Afrika. Kwa hivyo
ni kama kubadilisha tu, ukibadilisha Amerika na Russia na unabadilisha Ujerumani na China.
Na kushukuru sana.
Lazima tuwe hatari nyingine. Ni kwamba kuna uwezo wa kuingiliana. Kuna msikilizaji ambaye anazungumza.
Na kushukuru sana bwana Omwami Sande Yolo, muda wetu nao umekwisha. Nikushukuru kushiriki live talk, alikadhalika Walter Nguma kutoka nchini Tanzania, mchambuzi wa siasa Profesa Chacha Nyagodi kutoka kule nchini Kenya. Hapa studio pande ya pili Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi, langu jina ni Sunday Shomari, na tukieni wote Ijumaa njema. Usikose kusikiza matangazo yetu ya jukwaa la waandishi wa habari hapo saa 3 kamili za usiku. Kwaheri kwa sasa.